V današnji oddaji Ime tedna gostimo Ivico Šemrov. Skoraj 40 let je bila učiteljica na podružnični osnovni šoli v Ledinah. Potem je še vedno članica kulturnega društva Rodoljub Ledinski in članica društva učiteljev podružničnih šol Slovenije, katerega soustanoviteljica je bila pred približno četrt stoletja. Pozdravljeni v naši oddaji in dobrodošli na Primorskem valu.
En lep dober dan tudi vam.
Torej, skoraj 40 let ste na začetku septembra stopili skozi vrata v učilnico podružnične osnovne šole v Ledinah in nagovorili učence. Letos tega ni bilo. Je bilo kaj abstinenčne krize?
Ja, letos tega ni bilo in je bila in še je kriza, vendar. Tudi letos sem za prvošolčke sešila blazinice, ker imamo mrzle stole in male ritke rabijo nekaj, da se pogrejajo. Skozi to delo sem nekako še vedno bila povezana z njimi. Vse delo, ki ga na planoti opravljamo, je vpeta tudi šola in z veliko prireditvijo, ki smo imeli sred septembra, sem bila povezana tudi z učenci, tako da je malo lažje. In lažje tudi zaradi tega, ker se vedno nekaj dogaja in dela ne zmanjka.
Vemo, da je podružnična osnovna šola v Ledinah ena najbolj dejavnih podružničnih šol, ne samo na Idrijskem, na Primorskem, v slovenskem merilu. Da ste vedno poskrbeli za to, da niso bili zadnji na podružnici pri vas, ki so učenci seveda pridobili kakšno noviteto v metodah, tehnikah, načinih poučevanja. Je pa seveda na podružničnih šolah specifika. Vedno znova učencev malo, kar je lahko prednost. Ne? Se učitelj bolj poveže, učenec se bolj naveže na učitelja in vsi sodelujejo pri vsem, kar šola počne.
Ja, smo se trudili s kolegi, z vsemi, ki smo delali na podružnici, da so učenci bili seznanjeni tudi z vsemi novitetami. Tako smo recimo že leta 2008 dobili interaktivno tablo na podružnično šolo, kar je prineslo čisto nove načine dela k pouku. Tabla je bila sicer izposojena za namen prikaza pouka v kombiniranem oddelku ob interaktivni tabli, vendar so bili učenci tako navdušeni, da so zorganizirali zbiralno akcijo, da smo tablo odkupili. Kar se pa tiče dejavnosti, ki smo jih pripravljali, je pa tako, kot ste rekli, zaradi majhnega števila preprosto učitelj na podružnici nima možnosti, da bi delal selekcijo. Večji del mojega službovanja so bili v prireditve vpeti vsi učenci od prvega do zadnjega in na tak način smo pri njih spodbudili optimalni razvoj in sem bila veliko krat prijetno presenečena nad tem, kaj vse otroci zmorejo, dajo od sebe v neki drugi situaciji. In to se mi zdi ena taka velika, velika prednost, ker otroci so s tem pridobivali samostojnost, so pridobivali samopodobo, so se počutili močnejše, bolj pripadne in to pa daje tudi, ko odrastejo, eno veliko dodano vrednost kraju oziroma okolju, v katerem živijo, pa ustvarjajo.
Skoraj 40 let ste vse svoje učiteljsko obdobje preživeli na podružnični osnovni šoli v Ledinah.
Se mi zdi, da podružnica mora dobiti v slovenskem šolskem prostoru eno drugačno mesto. Videla sem, da lahko tukaj en svoj košček sebe dodam in prispevam k temu, da bodo podružnice v slovenskem prostoru videne malo drugače, kot so bile do takrat, ko smo mi začeli.
Pa se je delo učiteljice na podružnični šoli izpred 40 let do vaše upokojitve letošnje zelo, zelo spremenilo. Kaj pa otroci?
Delo je tako, delo učitelja je ena taka posebna izkušnja, eno posebno potovanje, vsakič posebej z vsakim posebej, gradiš zgodbo, učitelj raste z vsakim učencem posebej in zato je vsako leto posebno, vsako je drugačno, vsako je na novo začeto in vsako prinese nove novosti, opušča stare preživete stvari, ki se potem čez 10 let vrnejo kot inovacije spet. Spremembe Ja, seveda, velike. Začela sem pisati priprave še na roke. Se spomnim, kako sem ostajala zjutraj ob 4:30, ker priprave za kombinacijo niso ravno mačji kašelj, sploh ne za začetnika. Samopisne, potem pa še materialne, da sem vse imela napisano, ker sem pač bila bolj natančne vrste. Tehnologije praktično nismo imeli. Grafoskop, potem smo dobili episkop in to je bil že višek znanosti. Ko je prišel na šolo prvi računalnik, smo bili ponosni do neba in nazaj. In potem smo še s tistimi, vsemi ta starimi povezavami že ustvarjali prvo spletno stran. Ko se spomnim, da sem mogla eto vmes domov, da mi je tiste slike naložilo na internet, na splet. No, pa do interaktivne table, če zdaj gremo, pa do tega, da zdaj so otroci mogoče, kar se tega digitalnega sveta tiče, pa preveč vpeti. Če smo se mi v tistih starih časih prizadevali, da smo dobili najprej televizijo, pa računalnik, pa potem interaktivno tablo, se mi zdi, da je pa danes teh vsebin celo preveč.
Ivica Šemrov je naša današnja gostja. Skoraj 40 let je poučevala na podružnični osnovni šoli v Ledinah. Moja predstava učiteljice, učitelje na podružnični osnovni šoli je taka. Vsako leto se pripravlja na kakšno novo kombinacijo, včasih dva razreda skupaj, včasih celo trojna kombinacija, trije razredi ob enem poučevanja. Veliko priprav doma, nenehna pozornost v razredu, ker moraš pomagati prvošolčku, drugošolčku, tretje in četrtošolcu. Ločene snovi, zahtevnostni nivoji, ne, poučevanja hkrati in veliko priprav doma.
Pri meni je bilo tako, da mi je bila vsaka kombinacija posebej v izziv. Trojne kombinacije so bile kar dolgo let, šele tik pred upokojitvijo sem bila deležna tudi nekaj čistih ur, ker smo imeli to srečo, da zdaj pa že ne 2-3 leta imamo na podružnici tudi samostojen oddelek, ker je število učencev tako zraslo, da več ne gre v trojno in dvojno kombinacijo, kot je bilo včasih, ampak sta dve dvojni in en čist oddelek. In se mi je zdelo, da je ogromno časa, kaj vse lahko s temi otroki potem narediš. Sicer pa ja, te stvari so izziv. Pri tem načrtovanju smo prav v društvu učiteljev podružničnih šol delali veliko pod mentorstvom svetovalke dr. Fani Nolimal, ki je tudi napisala priročnik kombinirani pouk učenja danes jutri, kjer smo vendarle dobil eno tako malo sodobnejšo, čeprav je zdaj že tudi 400-letja stara literaturo o delu v kombiniranih oddelkih.
No, ko so zdaj že večkrat omenjali Društvo učiteljev podružničnih šol Slovenije, vi ste bili ena od 8 soustanoviteljic tega društva pred 25 leti. To je bilo neke vrste pionirsko delo takrat?
Ja, bilo. Na začetku moje službene poti so se učitelji podružničnih šol v Sloveniji nekako začeli prebujati pod vodstvom svetovalke Irme Velič. In Zavod za šolstvo je v začetku 90-ih let pripravil en projekt Podružnica podružnici. V okviru tega projekta smo učitelji peljali 3-4 otroke na neko srečanje na eni podružnici, kjer smo strokovno predelovali tiste teme, ki so bile za nas najbolj pereče in smo hkrati za otroke pripravili čudovite programe vezane na lokalno posebnost tiste podružnice. In iz tega so se potem rodile študijske skupine in v ta čas sodi tudi prvo vseslovensko izobraževanje za učitelje podružničnih šol, ki je bilo prav v Ledinah ob 110. obletnici naše podružnične šole leta 1993, ko je bilo v Ledinah preko 100 učiteljev podružničnih šol. In še danes marsikdo reče, a veš, Ivica, da sem jaz takrat bil prvič v Ledinah, ker se nekateri zdaj še kar vračajo. Ne? In ja, bilo je pionirsko delo, tudi dr. Slavko Gabar je bil takrat v Ledinah, prireditev je bila fantastična, za strokovno plat je pa Zavod za šolstvo poskrbel. Ne? In potem sem tudi bila vodja študijske skupine in kasneje multiplikatorca za učitelje kombiniranih oddelkov, za to primorsko, notranjsko, ta del.
Koliko generacij gre takole skozi razrede učiteljice, ki skoraj 40 let poučuje na isti podružnični osnovni šoli? Vam je kakšna zgodba, kakšen učenec, kakšno doživetje ostalo v spominu, da se morda še danes malce nasmejite, no, ko vam spomin preleti tisti dogodek?
Ja, v vseh teh letih sem se malo igrala s številkami, sem imela srečo družiti se z več kot 160 učenci. Kar nekako tudi pokaže, da približno nekaj več kot 4 učenci na leto so v povprečju upisani v prvi razred, ne, če zdaj statistično pogledava. Kar ni ravno majhna številka, ne, ni pa tudi med največjimi. Na poslovilni prireditvi sem rekla vsem zbranim, da sem v svoji karieri imela več sreč. Ena sreča so bili moji učenci. Vsi tisti, ki so me učili vsak dan znova, ki so z menoj delili svoj čas, svojo iskrivost, svojo nagajivost, svoje dobre in slabe dneve, svoje dobre in slabe trenutke. In ko se je pred mojimi očmi vrtel krog, kako so iz tistih majhnih prvošolčkov zrasli mladeniče, mladenke, kako so pokazali potem svoje izbrance, kako so potem v vozičku pokazali svoje otročke in kako so ti otročke spet prišli k meni v šolo. Ta druga sreča so bili starši, ki so znali zmeraj z eno zdravo kmečko pametjo reševati, stati ob strani, pomagati in trdno braniti to podružnico, ker vedete, treba, da nobena podružnica brez podpore staršev in krajanov ne zmore. Ta tretja sreča so bili moji sodelavci. Imela sem eno veliko srečo, da sem dobila za prvo sodelavko učiteljico, ki je bila moja učiteljica. In so bili prva 4 leta sodelavki. Potem, ko se je učiteljica Sonja Pregal je bila to upokojila, je bilo vmes več sodelavk, sodelavcev, vseh po vrsti zlatih ljudi. Ena je pa bila z menoj 22 let in to je Silva Boštjančič. Vedno so mi vsi sodelavci stali ob strani in potem se je krog zavrtel. Zadnja sodelavka je moja učenka, Maja Vegal, in tako sem začela kot učenka pri svoji učiteljici učiti in končala učiti kot sodelavka svoji učenki, ki je zdaj učiteljica in vodja podružnice. Vmes seveda še cel nabor zlatih ljudi, ki so vsi po vrsti stali ob strani in pomagali. Zdaj, če bi hotla vse našteti, bi bilo malo preveč. In četrta moja velika sreča so bili krajani, ne glede na to, ali starši ali ne starši, ampak krajani, ki so ob vseh prireditvah, ob vseh dejavnostih šole stali ob strani, ti samo povej. In potem je to to. Društva, gasilsko društvo, nogometni klub zdaj, kulturno društvo, podeželska mladina, vsi, kadarkoli smo karkoli v šoli počeli, so bili prisotni in so pomagali vsak po svojih močeh. In to se mi zdi, da je ena velika sreča, ko se skupaj pogledaš s te plati.
Je pa tudi šola, središče, ne samo izobraževalnega, tudi kulturnega delovanja kraja. Ko šola iz kraja odide, ko zapre vrata, en velik del kulture zapusti kraj. Ne? Ko so malo prej računali, ne? Vsaj 3-4 prireditve na leto ste tradicionalno pripravili vsako leto učenci in učiteljici osnovne šole Ledine. In teh je zdaj recimo 120, 130, 140 v teh skoraj 40 letih skupaj.
Ja, nikoli nisem preštela prireditev. Je pa res, da vsaj 3 na leto bi lahko tako čez palec ocenili, da so bile zagotovo. Sodelovali smo s številnimi akterji življenja in dela na planoti naši, pa tudi širše seveda. Tako da prireditve so bile zelo različne, od dobrodelnih, ki jih je pripravljal Karitas, pa do tistih otvoritev različnih, pa do predstavitev knjig, pa potem seveda gledališče, ki smo ga na šolo tudi pripeljali prek Društva učiteljev podružničnih šol, ki je bilo eno leto tema strokovnega posveta gledališče na domačem odru in je potem postalo to tradicionalno in gledališki festival. Pa mame, gledališka skupina, ki je že predtem živela tudi na naši podružnici. Ja, šola je en pomemben del kulture in tudi zdaj, ko smo imeli to veliko prireditev ob odkritju obeležja barikada Mogovejko, otroci dajo vsaki prireditvi poseben čar. njihov nastop da posebno energijo. Pogreje srca, pomaga vsem, no, to, kar otroci znajo narediti.
Ivica Šemrov, učiteljica skoraj 40 letja na podružnični osnovni šoli v Ledinah, kulturna delavka, pravzaprav jo vidimo povsod, kjer se kaj dogaja na ledinski planoti, še dan danes. Ko govoriva o podružničnih šolah, verjetno vas kot učiteljico, pokojeno učiteljico, zaboli, ko se katerakoli podružnična osnovna šola, in teh je bilo kar nekaj v teh desetletjih na Idrijskem in širše, zapre.
Ja, tako kot ste rekli, pri vsaki zaprti šoli je bila neke vrste bolečina. Težko razumeš. Težko razumeš, da ljudje ne znajo, ne zmorejo prepoznati vrednosti podružnične šole. Podružnična šola daje otroku prvi varen stik v domačem okolju, blizu svojega doma, v znano okolje gre in počasi se širi navzven. Ne moremo kar naenkrat v svet. Moramo počasi, če hočemo, da bomo vedeli, kje je naše ognišče, moramo počasi zapuščati to ognišče, da se znamo vsakič posebej vrniti nazaj. Ne samo, da daje to prvo varnost, daje identiteto kraju, ker otroci povejo, mi smo pa z Ledin ali pa mi smo pa z Vrsnika, mi smo z teh vasi, vem povedati, da smo tukaj ali pa z katerekoli druge slovenske vasi. Težko sem razumela, da za podružnične šole praviloma ni bilo denarja. In lahko razumem, vse vpletene, dobro poznam sistem, da ni lahko, ker če imaš ti na veliki šoli za urediti učilnico, jedilnico, kuhinjo, boš dal prednost temu, ne pa tisti podružnici, gre pa vse z istega žakla. Ne? Še teže sem pa razumela drugo stvar, ker je v Sloveniji kar nekaj podružničnih šol, ki so nove, pa so se zaprle, ker so se starši odločili peljati svoje otroke mimo te šole v dolino. To sem pa razumela še težje. In zdi se mi, da je ena slovenska pripadnost, da je ena potreba po tem, da smo veliki, nas včasih malo spodnese. Lahko smo majhni, pa smo zelo v redu. Lahko smo majhni, pa se zavedamo svoje majhnosti, svoje omejenosti, vendar s te omejenosti potegnemo tisto najboljše, kar lahko. Ne samo za sebe, za okolje, za družbo, za vse nas.
Učitelj je tak zelo pomemben lik, tudi vzornik, vzornica v življenju otroka, sploh v prvih razredih osnovne šole.
Ja, za vsakega učenca sem se skušala truditi po svojih najboljših močeh. Vedno. In glede na to, da zdaj živim s svojimi učenci, da so nekdani moji učenci, zdaj moji tesni sodelavci, pomočniki, soakteri pri vseh prireditvah, dejavnostih, ki se odvijajo na planoti, da so tisti, na katere se lahko zanesem. Vsi se res potrudijo, da po svojih najboljših močeh dajo vsega sebe. Je treba malo gledati, kaj počneš kot učitelj, ne moreš si vsega privoščiti in prav je tako. Tudi v prostem času moreš jim ostati vzor. Ja, ko to kot učitelj spoznaš, da ko si v razredu, si ti sicer avtoriteta in moraš biti, potem se pa stvar obrne v življenju. Zdaj so pa avtoriteta moji učenci. Od mehanika do zdravnikov, medicincev, a ne, jaz njihovih znanj nimam, a njih pa imajo. Jaz sem zdaj od njih odvisna.
Pa mogoče za hip skleneva s to drugo zelo močno platjo vašega življenja, ko ste se tako nekdaj, kot se še vedno vključujete tudi v javno kulturno življenje kraja. Ste članica kulturnega društva Rodoljub Ledinski, soustvarjate številne dogodke na planoti. Učitelj sploh v manjšem kraju ne more reči, sem v šoli in potem meni. Se pravi, učitelj mora biti tudi v prostem času vpet v življenje skupnosti, kjer poučuje.
Prav je tako. Če želimo, da je šola del te skupnosti, mora tudi učitelj biti del te skupnosti. Moj pokojni profesor dr. Traha je govoril o učitelju socialnem tujcu. To je točno ta učitelj, ki pride in gre in ga potem več ni, a ne, na šolo. Današnji sistem pač učitelje v to na nek način sili, meni se pa to ne zdi prav in ja, prav je, da je učitelj živi in dela s krajem, v katerem njegova šola deluje. Poznam po Sloveniji cel kup odličnih učiteljev, ki se vozijo na vas, na podružnico, pa so tam prav tako, kot sem bila jaz vpeta, pa sem še vpeta v življenje in delo naše krajevne skupnosti, vpeti v njihovo življenje in delo krajevne skupnosti in jim je čist normalno, da so na vseh prireditvah in da na vseh sodelujejo s svojimi učenci in da jim to pomeni. To je pomembno, tole kulturno delo učitelja mora biti, ne? In naš Rodoljub se mi zdi, da je zdaj dvignil tudi to kulturno plat na naši planoti, ker prej športna je bila dobro zastopana, imamo močne nogometaše, potem gasilci so fantastični fantje in punce, vsi, ker smo vsi vse, a ne? Podeželska mladina je svoj pomemben del prispevala. Zdaj pa s kulturnim društvom se mi zdi, da pa ta delček, ki je bil mogoče mal v manjši meri zastopan, čeprav je bil zastopan preko šole vse skozi, tudi postaja malo močnejši tudi, ne? Malo bolj enakovreden vsem tistim močnim akterjem na planoti.
Tudi širša skupnost je prepoznala to vaše delo, angažiranost, predanost s tem, da vam je občina Idrija podelila 1993. nagrado občine Idrija in tudi stanovsko društvo. Društvo učiteljev podružničnih šol Slovenije vam je leta 2005 podelilo posebno priznanje.
Ja, no, to so stvari, ki pridejo potem zraven. Vesela sem vsakega pač takega priznanja, ampak delam iz srca z veseljem. Je pa lepo, kadar vidiš, da so stvari prepoznane. Lahko rečeš, pa vendar ni samo to, kar sem jaz mislila, da je prav, vidim, da vidijo tudi drugi, da je to, za kar si prizadevam, trudim, dobro. Takrat to poboža malo dušo tudi, ne?
Kot sva začeli na začetku, za vrsto generacij prvošolčkov ste vsa ta leta sešili blazinico za nastol, šolski stol, da bodo sedli na toplo, ne? Boste šivali tudi prihodnje šolsko leto za prvičke na podružnici v Ledinah?
Zagotovo, dokler bodo to želeli in dokler bom lahko z velikim veseljem, ker tisto, kar sem ustvarjala z otroki pa za otroke, mi je bilo zmeraj veselje in tudi mene je to bogatilo in veselilo.
Ivica, hvala lepa za današnji pogovor. Veliko zadovoljstva pa zdravih vseh poti, ki jih boste ubirali še naprej v življenju.
Najlepša hvala. To ja, zdravje. Zadovoljstvo bomo pa ustvarili, ker se je treba tudi za zadovoljstvo potruditi. Ne pride samo.